Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մեծ պահքի կիրակինեն այս տարի ևս արագ հերթագայեցին միմյանց, առջևում Գալստյան կիրակին է, իսկ մենք կարծես համապատրաստ ենք դիմավորելու տիրոջը։ Օրվա խորհրդի եւ սուբգրային ընթերցվածքների շուրջ զրույցը Տերուսիկ Քահանադոխոլյանի հետ կարծում եմ կօգնի ժողովել մեր մտքերը տիրոջ առաջին եւ երկրորդ կարուստի վերաբերյալ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչպիսին Տերը տեսավ իր ժողովրդին առաջին գալուստի ժամանակ։ Թաղված օրենքի ձևական կատարման մեջ, հեռու իրական ու ազնիվ հավատից, այս կիրակի ընթերցվածը սկսվում է հենց օրենսգետների ու փարիսեցիների քննադատությամբ, որ իրենք մոռացել են ճշմարիտ արդարադատությունը, ողորմությունը և ձևական օրենքն են պարզապես պահպանում, բնակի դուրսն են պսպղացնում, ինչտեղ ներսից լի են անմաքրությամբ, և նաև սա խրատ է ճշմարիտ պայեցողության ու աղոթքի կարծում եմ։
Այո, ինչպես նշեցիք, մեր Տերը, երբ որ մարմնացավ, մարդացավ, և երբ որ իր քարոշչությունն էր անում, իր խոսքի համաձայն հրեաները նման էին հոգևոր առումով Մովսեսի հետ կապ չունեցող մի ժողովրդի, նաև Աբրահամի հետ կապ չունեցող, ինչու, որովհետև մեր Տերը ինչ-որ մի առիթով հրեաներին, փարիսեցիներին հանդիմանում է և ասում է, եթե Մովսեսը ձեր հայրը լիներ, Աբրահամը ձեր հայրը լիներ, ինձ կճանաչեիք։ Եվ հրեաներն էլ ասում են, միթե մենք ապօրինացին ենք, մենք այլ հայր չունենք, քան Աբրահամը և այլ։ Եվ մենք տեսնում ենք դարերի ընթացքում տաճարին օրենքին ծառայող փարիսեցիները, որը որ այդ ժամանակվա պատվիրաններով և օրենքներով խիստ ապրող մարդիկ էին, դպիրները, որոնք որ օրենքները գրի առնող, քննող, օրենսգետները և այլն, որոնց որ մեր Տերը մեկ խոսքով բոլորին էլ հանդիմանում է։ Այսինքն այս երևույթն էր, Աստված տվել էր օրենքը, տվել էր պատվիրանները պահելու համար և նախապատրաստվելու իր որդուն ընդունելուն, այնինչ այդ օրենքի տարի համաձայն էլ մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին խաչեցին։ Ուրեմն, եթե մենք փորձենք սրանից դասեր քաղել, որովհետև արեգակի տակ ամեն ինչ նույնն է և ոչինչ չի փոխվում, մենք էլ ուրեմն վտանգված ենք մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալեստյան ժամանակ այս նույն վիճակի մեջ լինելու և չպետք է մեծամտանակ ասենք, որ չէ, մենք այդպիսին չենք լինի, բոլորս էլ վտանգված ենք։ Ինչու սա այսպես եղավ, այս հարցին շատ կարևոր է պատասխանենք, որպեսզի խուսափենք։ Աստված Մովսեսի միջոցով բոլոր օրենքները տրված էին, որ ոչ թե օրենքին ծառայեն, այլ այդ օրենքներով դաստիարակվեն, այսինքն նպատակը փրկիչն էր, նպատակը փրկչի գալուստն էր, տաճարի նպատակն էլ փրկիչն էր, այսինքն տաճարը, որտեղ որ պիտի հավաքվեին ընդհանուր աստվածպաշտության և այլ, այս ամենի նպատակը փրկչի գալուստն էր, և մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով եկավ և լրումը գտավ այդ ամենիչը։ Սակայն հրեաները մի վիճակի մեջ էին, որ ոչ թե տաճարի նպատակն էր իրենց նպատակը, այլ տաճարն արդեն ինքնին նպատակ էր, ոչ թե օրենքի արդյունքն էր, այսինքն մեր փրկիչն էր նպատակը, Մեսիան էր նպատակը, նպատակը օրենքը պահելն էր։ Ուրեմն նույն կերպ էլ, եթե մենք տարացիորեն կամ հրեականությամբ պահենք պատվիրանը, տարացիորեն վերաբերվենք Աստվածաշնչին, մենք էլ մեծամասամբ կնմանվենք հրեաներին։ Հրեաներին կնմանվենք թե մտածելակերպով, թե կենցաղով և թե վերջի վերջով, վերջնական արդյունքով, որի մասին, որ մեր Տերն ասում է մարդու որդին, երբ որ գա, արդյոք հավատ կգտնի, որի մասին, որ մեր Տերն ասում է, որ ձեզ, այսինքն խոսքը ուղելով առաքյալներին և առաքյալների հաջորդներին, ճշմարիտ Աստծուն պաշտողներին, ասում է, ձեզ կհալածեն և կկարծեն, որ դրանով Աստծուն պատիվ են անում։ Իմի բերելով պիտի ասեմ, որ ուշադիր լինենք, մեր նպատակը լինի Աստված, մեր նպատակը լինի Քրիստոս, ոչ թե մեր նպատակը լինի պատվիրան, Աստվածաշունչը կամ դրախտը։
Ժողովուրդը տեսնում ենք, որ անպատրաստ էր տիրոջ գալստյանը և հակառակվում էր իր փրկությանը, Դրա համար էլ Քրիստոս ողբ է կարդում Երուսաղեմի վրա, որ կոտորում է իր մարգարեներին և քարկոծում քեզ մոտ ուղարկվածներին, քանի անգամ կամեցա հավաքել իմ ժողովրդին, բայց չկամեցաք, ինչպես թռչունն է իր ձագուկներին թևերին երկու հավաքում։ Մենք հիմա ասում ենք, որ մենք այդպիսին չենք, մեր նախահայրերի սխալը չենք կրկնի, բայց ինքներս էլ ճիշտ այդպես ենք վարվում, ճշմարիտ խոսքն ու քարոզը չենք ընդունում և ուժգին ընդդիմանում ենք հենց խորաններից հնչող տիրոջ խոսքին։
Գիտեք, մենք երբ որ դադարում ենք ինքներս մեզ նայելուց, սկսում ենք նայել աշխարհին։ Եվ եթե ասում եք ժողովուրդ այսպիսին էր, մենք նաև աստվածաշնչի մեջ շատ գեղեցիկ դրվագներ ենք տեսնում, ինչպես ասենք մաքսավորի, չէ, եւ փարիսեցու դրվագը, որ մաքսավորը ինչ երանելի հոգեվիճակի մեջ էր, կամ նույն աչակոմյան ավազակը ինչ երանելի հոգեվիճակի մեջ էր, այսինքն կարծես թե Աստծո խոսքը կատարում էին նրանք, ովքեր որ Աստծո խոսքի հետ կապ չունեին, մաքսավորը, ասենք ավազակը, պարզ ժողովուրդը, ասենք անառակ կինը, որը որ եկավ եւ իր մազերով մեր տիրոջ ոտքերն էր սրբում, այս մեզ մի հետաքրքիր օրինակ է, որ ինքներս նախ մեզ պիտի նայենք։ Մեր Տերը մեղքի մասին խոսում է, քրիստոնեություն շատ է մեղքի մասին խոսում, մի պարզ նպատակով, որ ինքներս նայենք մեզ։ Մեր Տերը մարդասիրությունը, եղբայրասիրությունը դրեց ամեն ինչի հիմքում, այս սերը չկորցնենք, որովհետև գիտեք, այո, մենք այսօր կքարոզենք, շատ կխոսենք, շատ կպարծենանք մեր մտքի մեջ, բայց Աստծուն քարոզելու ամենալավ ձևը սերն է, որ երևում է մեր կյանքի մեջ, մեր հասարակության մեջ և մեր ընտանիքի մեջ։ Մարդիկ, որոնք որ Քրիստոսին պիտի ընդունեին և ընդհակառակը քարկոծում էին, և մեր Տերն էլ առաքյալներին ասում է, եթե ձեզ քարկոծեն, դա արդեն ապացույց է, որ դուք իմն եք, որովհետև այն գլխից էլ մարգարեներին քարկոծում էին, ձեզ է որ քարկոծեն, ուրեմն ինձնից է, որովհետև ինձնից բոլորին քարկոծում են։ Եվ որպեսզի մենք չհայտնվենք քարկոծողների շարքում, քրիստոնեությունը մեր մեջ պիտի դրսևորվի խաղաղության և սիրո ձևով։ Բնականաբար աշխարը պիտի ընդդիմանա ամեն մի աստվածայինի, որովհետև աշխարի նպատակը մարդն է, աշխարի նպատակը վայելքներն են, աշխարը վայելելն է, իսկ քրիստոնյայի նպատակը Աստված է, իսկ Աստծո նպատակը քրիստոնյայի փրկությունը։
Տերն ասում է, որ երկրորդ գալուստը ևս հանկարծակի է լինելու, ինչպես փայլակը, կայծակը, որ ելնում է արևելքից և երևում է մինչև արևմուտք, և ոչ ոք այդ օրվա ու ժամվա մասին չգիտե, օրինակ է բերում Նոին, տապան մտնելուց առաջ, հասարակական կյանքում ամեն բան անփոփոխ էր, ուտում էին, խմում էին, կին էին առնում, մարդու էին գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը մտավ տապանը, ու նրանք բան չիմացան, մինչև որ ջրհեղեղը եկավ ու սրբեց տարավ ամենքին։ Այնպես էլ պետք է լինի մարդու որդու գալստյանը, երկրորդ գալստյանը։
Այսօրվա համացանցով, զլմներով պատերազմներ, համաճարակներ ներկայացվում է որպես աշխարի վերջ, բայց մեր Տերը նախ խոսեց այդ նեղությունների մասին, խոսեց պատերազմների մասին և ասավ, որ դա երկունքի սկիզբն է։ Այո, բնականաբար պատերազմներ կլինեն և պատերազմները, ասենք, որ աշխարը կառավարելու ինչ-որ մի մեթոդիկա է։ Այդ կերպ նաև համաճարակները։ Աշխարի վրա ավելի սարսափելի պատերազմներ են եղել և աշխարի վրա ավելի սարսափելի համաճարակներ են եղել։ Եթե մենք այս համաճարակների մեջ աշխարի վերջ ենք փնտրում, բնականաբար պատերազմը դադարեցնողը կամ համաճարակի հարցը լուծողը մեզ համար պիտի լինի փրկիչ, և չի բացառվում, որ դերա Քրիստոս գա այս փրկիչի տեսքով, բայց մեր Տերը հստակ ասում է, որ ամեն ինչ խաղաղ պիտի լինի, պատերազմից հետո խաղաղություն կլինի, ինչպես որ Սոդոմ ու Գոմորում էր, խաղաղություն և անվրդովություն, առատություն կլինի։ Գիտեք, պատերազմի մեջ խրամատում Աստծուն հավատալը հեշտ է, հիվանդանոցի մոտ Աստծուն դիմելը հեշտ է, նեղությունների մեջ Աստծուն դիմելը հեշտ է, բայց այս փափուկ կյանքը գալիս է կարծես թե հաղթահարելու քրիստոնեությանը, այդ լիության մեջ քրիստոնյա մնալը, լիության մեջ Աստված որպես նպատակ ունենալը, սա է դժվար լինում։ Մեր տիրոջ խոսքի համաձայն մենք տեսնում ենք, որ դժվարը սա է։ Նայեք, Նոյը տապաներ կառուցում, բոլորն ասում են խելագարվել է մարդը, տես ինչ լիություն է, փոխանակ կյանքը վայելի, Նոյը տապան է կառուցում, բայց այնինչ Նոյը ճշմարիտ դուրս եկավ։ Օրինակի համար, երբ որ մենք ինչ որ մի կենթանի բտման մեջ է, որը հետո պետք է ասենք հանձնենք մթերման, այդ կենթան ինչքան գնում է դեպի մթերման ժամանակահատվածը, այնքան իր համար ապահովության զգացողությունը լավ է լինում։ Տեսեք, ինձ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս ամեն ինչ հանդարտ է, 6 ամիս հետո արդեն սկսվում է այն, ինչ որ սկսվում է։ Նույնն է Նոյի օրերում էր։ Նույնն էլ կարծում եմ երկրորդ գալստյան, որ բոլորը կամուսնանան, մարդիկ կգնան, կլինի սեր, համատարած, եւ ոչ ոք էլ Աստծուն չի փնտրի։ Դրա համար է Աստված ասում. անօրինության բազմանալով շատերի սերը կպաղի, սերը առաստված, կեղծ սերեր կլինեն, օրենքներ, որոնք որ կպարտադրեն, որ հարգես դիմացին, բայց այդ չի նշանակում սեր։ Մենք մեր անձը պիտի պատրաստենք, եւ քրիստոնեությունը պիտի նայենք ոչ թե որպես փափկության կրոն, ապահով կյանքի կրոն, այլ ճանապարհ դեպի Աստված, եւ նպատակը պիտի լինի Աստված, ոչ թե անվրդով կյանքը։
Այս կիրակի ավետարանական ընթերցվածը շարունակվելով մինչև Մաթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի ավարտը, ամբողջովին լցված է վաղճանաբանական առակներով. 10 կույսերի առակը, որ փեսան եկավ, դռները փակվեցին, իմաստուն կույսերը մնացին ներսում, իսկ անմիտները դրսում, քանքարների առակը, առասարակ ամբողջ ավետարանը եւ տնտեսի կիրակին օրինակ կրկին վաղճանաբանական առակներ են, որ մեզ անընդհատ հիշեցնում են երկրորդ գալստյան, հանկարծակի գալստյան մասին, եւ թե ինչպես ենք մենք կանգնելու այդ ահեղ դատաստանի առջև։
Մեր եկեղեցու հայրերը ասում են ամեն օրը տապրի որպես վերջին օր, այսինքն ամեն օրը պատրաստ եղիր, եւ ամեն մի առակ հյուրովի մեզ մեկնաբանում է, թե ինչպես պիտի պատրաստ լինենք։ Եվ վերջի վերջո մենք գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ հակառակ աշխարհասեր գաղափարին, որ կյանքը պիտի վայելես, ոչ ոք չի ասում, որ կյանքը վայելք չի, ոչ ոք չի մերժում, որ կյանքը բարիք չի, որովհետև Աստված ստեղծեց աշխարհը, տեսավ, որ բարի է, եւ այս կյանքը նրա համար է, որ մենք այս կյանքում ապրենք, ոչ թե ոչ ընդունելի տարբերակներով, այլ ընդունելի տարբերակներով։ Սակայն մյուս կողմից էլ առակները եւ ամբողջ ավետարանը մեզ ցույց է տալիս, որ իրական կյանքը հավիտենական կյանքն է։ Իրական կյանքը սկսվում է մեր տիրոջ երկրորդ գալուստից հետո, որովհետեւ մարդը հավիտենականության համար է ստեղծված, որովհետեւ այնտեղ է, որտեղ որ կա ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ իրականում է։ Նույնիսկ եղել են որոշ վարդապետներ, որոնք որ ասում են կյանքը պատրանք է։ Այս կյանքը չի ասի պատրանք է, այս կյանքը ընթացք է պատրաստվելու։ Այս կյանքը մի դպրոց է, որի քննությունը մեր մահն է։ Ինչպես ասենք քանքարների առակի դեպքում, ամեն մեկս մի քանքար ունենք շահարկելու եւ մի քանքար ունենք Աստծո փրկչագործությունը աշխարի մակարդակով մեր ներդրումն ունենալով, որը որ մեր փրկությունն է։ Եվ կցանկանայի, որպեսզի մենք էլ այս կյանքի վրա ուշադրություն դարձնենք փրկության տեսակետով։ Գիտեք, ուղղակի ամբողջ խնդիրը 21-րդ դարի այս է, որ եթե ասենք եգիպտացիները, հռոմեացիները, հույները տասնյակ դարեր առաջ ապրել են, եղել են հեթանոս, իրենք հավատացել են անդրշիրիմյան կյանքին, հավատացել են իրապես շոշափելի կերպով, որ դա մի անվերջանալի ընթացք է, այսինքն հավատացել են հավիտենականությանը, իսկ այսօրվա 21-րդ դարի մարդը այնքան մտազբաղ է, այնքան իր ժամանակը լցված է, որ ժամանակ չունի մտածելու հավիտենական կյանքի մասին, եւ կարծես թե հավիտենական կյանքի մասին թեմաներն էլ այսօրվա ժամանակակից մարդու համար նախասիրության հարց է։ Ով ունի այդ նախասիրությունը, մտածում է դրա մասին, ով կենթանիների մասին նախասիրություն ունի, կենթանիների մասին է մտածում, որը որ դառնում է այս ժամանակվա ցավը։ Իմի բերելով նորից խոսքս, պիտի ասեմ, որ Այո, մենք եկել ենք այս աշխարհ Աստծո կամոք եւ Աստծո կամքով է պիտի գնանք եւ այս աշխարհում է դրսեւորվում մեր կամքը, այս աշխարհում է դաստիարակվում մեր կամքը, այս աշխարհում ենք մենք դաստիարակվում հավիտենության համար, որ հավիտենության համար կդաստիարակվենք, այդ հավիտենությունը կժառանգենք։
Տեր Հիսուս ավետարանում իր առաքյալներին ու հավատացյալ ժողովրդին շատ է խոսում երկրորդ գալստյան մասին, եւ այդ պատճառով է, որ վաղ եկեղեցում շատերը հենց բառացիորեն հավատում էին, որ ահա գալու է Տիրոջ հազարամյա թագավորությունը, դա կոչվում էր Խիլիազմի վարդապետություն, առաջին դարերում շատ տարածված էր։ 1000 թվականին պատմիչները պատմում են, որ խուճապ էր տիրել մարդկությանը, որ ահա 1000 թվականը եկավ, հաջորդ 1000 թվականը գալու է ահեղ դատաստանով երկնքի արքայությունը, նույնը եղավ 2000 թվականին, այդպիսի անհանգստություն անցավ մարդկության միջով, կամ 19-րդ, 20-րդ դարում շատ քարոզիչներ հավատացնում էին իրենց հետևորդներին, որ ահա գալիս է Տերը, եկեք քաշվենք անտառներն ու լեռները, բայց ոչինչ էլ տեղի չեր ունենում։ Բայց ինչպիսին է լինելու այդ երկնքի արքայության գալուստը։
Ընդհանրապես բոլոր նորելուկ ուղություններ փորձում են մարդկանց այսպես կամ այնպես խաբել։ Հազարամյա թագավորությունն էլ կամ հազարամյա գալուստն էլ սրա հետ միասին, այսօր էլ կան իհարկե տարբեր ուղություններ, որոնք որ սրան հավատում են, բայց մեր եկեղեցին եւ մեր եկեղեցու հայրերը ուղակի մի պարզ օրինակով մերժում են այս հազարամյա թագավորությունը, որովհետեւ եթե Քրիստոս պիտի գա, դատաստանը պիտի լինի եւ 1000 տարի պիտի քրիստոնյաները ապրեն խաղաղության մեջ եւ այլն, Քրիստոս պիտի թագավորը լինի այդ պետության, կարծես ինչ որ հրեական փրկչաբանական մոտիվներ են սրանք, ապա էլ ինչ իմաստ ունի նույնը երկրորդ անգամ դատես։ Եթե դու դատաստանը կատարել ես եւ վճիրը տվել ես, ինչ իմաստ ունի երկրորդ անգամ դատելու եւ Քրիստոս չեկավ աշխարհիկ թագավորություն հաստատելու։ Երկնքի արքայությունը պիտի լինի Աստծով լեցուն։ Սրա համար, եթե մենք փնտրում ենք երկնքի արքայությունը, բայց չենք փնտրում Աստծուն, երկնքի արքայությունը հենց ինքը Աստված է։ Ինչպես որ Հովանես Մկրտիչն ասում է ապաշխարեք, որովհետև մերձեցել է ձեզ երկնքի արքայությունը, այսինքն Քրիստոս մոտեցել է, այսպես են մեկնաբանում նաև։ Քրիստոս ինքն է երկնքի արքայությունը։ Երկնքի արքայությունը եկեղեցին, որտեղ որ Աստված է, եւ երկնքի արքայությունը նաև ամեն մի աղոթք, որը որ Աստծով լցված է, այսինքն այնտեղ, որտեղ կա Աստված նախ եւ առաջ, այսպես ասենք, այնտեղ է երկնքի արքայությունը։ Նաեւ պատարագը, երբ որ մենք հաղորդվում ենք Աստծո մարմնին եւ արյանը, չէ՞ որ մենք ողջունում ենք, ասում ենք ողջույն տվեք միմյանց, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, նաեւ սա է Աստծո երկրորդ գալուստ մարդու համար, անհատի համար։ Սա մի կոմից, եւ երբ որ մարդը ապրում է մշտապես Աստծո ներկայությամբ, իր անձը մշտապես Աստծո ներկայությամբ դիտելով, ոչ թե զգացական առումով, այլ դիտելով Աստծո աչքի, Աստծո ներկայության մեջ միշտ իր անձը, արդեն Քրիստոս էլ իր հետ է։ Բայց երբ որ մենք գալիս ենք արդեն երկրորդ գալուստին, ինչպիսին պիտի լինի երկնքի արքայությունը։ Բնականաբար Աստված արդարադատ է եւ Աստված սիրող է։ Եթե մենք մեղ գործելու ցանկանում ենք, որ Աստված ներողամիտ լինի, սակայն երբ որ մեր հանդեպ են մեղ գործում, մենք ցանկանում ենք, որ Աստված արդարադատ լինի։ Այս աբսուրդ իրավիճակներից զերծ է երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արդարադատությունը։ Աստծո արդարադատությունը չի կարող Կայենին եւ Աբելին նույն վիճակը տալ ըստ արդարության, եւ ուրեմն ամեն մի մարդ անհատապես իր համար ժառանգում է այն, ինչ որ ժառանգում է, մեկը Աստծուն մոտիկ, մեկը Աստծուց հեռու, եւ դժոխքն էլ Աստծու բացակայությունը ամեն մեկի համար, Աստծու բացակայությունը այնքանով, ինչքանով որ։ Նորից ասենք, մեր եկեղեցու հայրերի ասած պարզ ճշմարտությունը, մենք ենք մեր ձեռքերով կամ ստեղծում դժոխքը, որը որ Քրիստոս ավերեց մեր մեղքերով, կամ էլ չենք կառուցում դժոխքը։ Ուրեմն այնքանով, ինչքանով որ մենք այս կյանքում ընտանիքը կլինենք Աստծուն եւ Աստվածայինին հարազատ կլինենք, այնքանով էլ հավիտենական կյանքում կժառանգենք Աստծու մոտիկ եւ աստծուց հեռու իրավիճակ, այսինքն դժոխք կամ դրախտ ամեն մեկը յուրովի, բայց վստահաբար նույնիսկ դժոխքում եղող մարդը խորապես պիտի հասկանա, որ արդարացի է իր վիճակը։
Քրիստոս գիտենք, որ բոլոր մարգարեությունների կատարումն էր եւ իր առաջին գալուստով արդեն մի շատ կարեւոր մարգարեություն իրագործեց, հենց այս կիրակի ընթերցվածների մեջ է Եսայու մարգարեության այն հատվածը, գրված Քրիստոսի գալուստից 700 տարիներ առաջ, որտեղ մարգարեն ասում է, որ Տերը պետք է գա հավաքելու համար բոլոր ազգերին ու բոլոր լեզուներին, թող գան ու տեսնեն իմ փառքը, մինչև Հելադա ու հեռավոր կղզիները, որոնք չեն լսել իմ անունը եւ ոչ էլ իմ փառքն են տեսել, եւ Տերը հենց իր շուրթերով ասում է, որ ինչպես Տիրոջ տան Իսրայելի որդիներն էին սաղմոսներում ատուցում ինձ ու իրենց նվերները, այդպես էլ բոլոր ազգերը Երուսաղեմ Սուրբ Քաղաքը Տիրոջ ընծա պիտի բերեն, եւ նրանցից են վերցնելու ինձ համար քահանաներ ու ղեվտացիներ։ Պաստորեն, պետք է շեշտեինք սա, 700 տարիներ առաջ Քրիստոսի գալուստից այս անհավանական մարգարեությունն է կատարվել, ինչպես հրեաները կարող էին պատկերացնել, որ Հելադայի զավակները պետք է Երուսաղեմ ընծաներ բերեն։ Քրիստոս իր առաջին գալուստով նշանավորեց այդ մարգարեության կատարումը եւ եկեղեցու հիմնադրումը։
Եվ նաև եկեք շեշտենք, որովհետև սա պարտադիր է շեշտման համար, կան այսօր որոշ ուղություններ, որ հենց Երուսաղեմը, հենց Իսրայելն են պատկերացնում այդ, եւ սա երևի ինչ-որ նաև դրսից եկող քաղաքականություն է ինչևէ, բայց երբ որ մեր Տերը մարգարեի շուրթերով մարգարեանում է, պիտի հիշենք, որ դա նախ եւ առաջ երկնային Երուսաղեմն է, երբ որ այո, հույները, հռոմեացիները, հնդիկները, եգիպտացիները, հայերը եւ նույնիսկ արաբները, որտեղ իրենց մեջ կան քրիստոնյաներ, աշխարի բոլոր ազգերը ընծաններ մատուցեցին երկնային Երուսաղեմին, այսինքն փրկված հոգիներ, որտեղ չկա ավելի մեծ ընծա երկնքում, քան փրկված հոգին։ Եկեք մեր հայացքները մի պահ երկրային Երուսաղեմից կտրելով ուղենք մեր հայացքները երկնային Երուսաղեմին, հավիտենական Երուսաղեմին, խաղաղության քաղաքին, որովհետև միայն երկնքում է հնարավոր գտնել հավիտենական խաղաղությունը։ Եվ բնականաբար մեր Տիրոջ գալուստով, ինչքան էլ որ ուզեն մերժել այս կամ այն ուղություններ, աշխարում նախ տարածվեց Աստծո խոսքը եւ տարածվում է, աշխարը ճանաչեց Աստծուն եւ ճանաչում է, եւ այո, եղավ այդ մարգարեության միջև հիմա եւ միջև ժամանակների ավարտը, այդ մարգարեության իրականացումը պիտի լինի եւ փառքացը։
Բոլոր ազգերի միավորումը Տիրոջ Հովանու ներքո, այս միտքը երկրորդվում է Կողոսացիների թղթում նաեւ, որտեղ ասվում է՝ հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով եւ հագեք նորը, այլևս չկա հրեա, ոչ հեթանոս, թլպատություն եւ անթլպատություն, բարբարոս, կյութացի, ծառա, ազատ, այլ Քրիստոս, որ ամեն ինչ է ամեն բանի մեջ։ Քրիստոս իր գալուստով փաստորեն ոչնչացնում է բոլոր պարիսպներն ու խոչընդոտները, արդեն ողջ մարդկությունը ստանում է աստվածային որդեգրությունը։
Այո, բացի դա, մենք պետք է նկատենք միջև հիմա էլ հրեական մտածելակերպը, քանի որ իրենք միայն իրենց են համարում ընտրյալ ազգ, չէ՞ որ Աստծո խոսքը, օրենքները, Մովսեսը տրված էր հրեաներին եւ այլ եւ այլ, եւ միայն իրենց շրջանակում էին համարում փրկություն եւ ընտրյալ ազգ լինելը, Քրիստոսով բոլորը կանչվեցին փրկության, անխտիր բոլորը։ Եվ այս խոսքի համաձայն ոչ թե մեր Տերը ուզում է ջնջել հայրենիք կոչված գաղափարը և ասել, որ ապրենք անհայրենիք, ոչ, սրա մասին չէ խոսքը, այլ խոսքը փրկության մասին է, որ եթե հրյաներին էր տրված օրենքը, այլևս փրկությունը տրված է բոլորին, և եթե մեկը իրեն համարել է, գտել է որպես Աստծո զավակ, Աստծով մենք բոլորս էլ միմյանց զավակ ենք, սակայն եթե մենք սրա մեջ փորձենք փնտրել քաղաքական նպատակ, որ լինի մի պետություն, որը որ Քրիստոս է ղեկավարում եւ այլ եւ այլ, քրիստոնեությունը իր առջեւ քաղաքական նպատակներ չի դրել երբեւե, անկախ պատմության վայրի վերումներից քրիստոնեության նպատակը քաղաքականությունը չէ։ Եվ ուրեմն այս էլ ասված է ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ փրկության իմաստով, եւ այո, տարբերություն չկա։ Եթե հրեաները համարում են կնոջը ավելի ցածր, քան տղամարդու, քրիստոնեությունն ասում է, որ տարբերություն չկա, փրկությունը բոլորի համար հավասար է։ Եթե հրեականությունը հրեային բարձր է դասում, քան հեթանոսին, ուրեմն քրիստոնեությունն ասում է, չկա տարբերություն հեթանոսի եւ հրեայի միջև, բոլորն էլ Աստծո զավակ են։ Կարելի ասել, որ Քրիստոսով, քանի որ Քրիստոս Աստված է, որ մարմնացավ, Քրիստոսով Աստված ամբողջ աշխարհին ներկայացավ որպես հայր։
Գալուստյան խորհուրդը, երկրորդ գալուստը անբաժան է ահեղ դատաստանի խորհրդից, և կողոսացիների թղթում ասվում է՝ «Տիրոջից պիտի ստանաք ձեր ժառանգության հատուցումը, քանզի Տեր Քրիստոսին եք ծառայում»։ Հիմա և բիզնես հոգեբանության մեջ, և աշխատանքային հարաբերություններում մարդիկ ջանք են գործադրում, աշխատում են այն անձի համար, ումից որ գովասանք կամ վարձատրություն են հետո ստանալու։ Բայց մարդիկ ապրում են այս աշխարհում շատ հաճախ չանդրադառնալով, որ իրենց և բարի, և չար գործերի հատուցումը տիրոջից է լինելու։ Եթե գիտակցեին, սա վստահաբար ուղումներ, ճշգրտումներ իրենց կենսակերպի մեջ կավելացնեին։
Գիտեք, եթե մենք գիտակցենք սա, որ բացի մեր տնորենից ավելի բարձր մեկը կա, որի առջև որ մենք պատասխանատու ենք, դա Աստված է, աշխարհում կյանքը այլ կլիներ։ Նույնիսկ եթե ծնողը գիտակցի, որ իր իրավունքը իր զավակի հանդեպ սահմանափակվում է, որովհետև այդ զավակի հայրը Աստված է, այն ժամանակ էլ իր զավակին այլ կերպ պիտի դաստիարակեր։ Այն ժամանակ պատասխանատվությունը զգալով Աստծու առջև, իր զավակին ավելի ուշադիր կդաստիարակեր, ոչ թե կամայական։ Սա էլ պիտի նշենք, ցավոք սրտի փաստը այս է, որ նույնիսկ ծնողը իր ծնողական սիրո շրջանակներում վնասում էր զավակին, բայց եթե ինքը տեսնի, որ այդ զավակի Տերը Աստված է, ուրեմն ավելի վերլուծական կմոտենա զավակի դաստիարակության։ Եվ ամեն մի ոլորտում, երբ որ ոլորտի ներկայացուցիչը այս պատկերացումը ունենա, որ պատասխանատու է Աստծո առջև, որովհետև Աստված է, որը որ քննում է սրտերը եւ մտքերը, ուրեմն իր վերաբերմունքը եւ ընդհանրապես որակա արդյունքի գեր ավելի բարձր պիտի լինի։ Հիմա խոսենք բիզնես մտածողության շահի մասին, հա, որ բիզնեսի նպատակը բնականաբար շահն է։ Ես կարծում եմ, որ մարդը այս կամ այն առումով շահ է հետապնդում։ Հետապնդում է նյութական շահ կամ հոգևոր շահ։ Եվ ինչքան որ մարդու հետապնդած շահը հոգևոր է, այդպես է մարդը դասվում է հոգևոր մարդ։ Եթե մարդու հետապնդած շահի գերակշիռ մասը աշխարհիկ է, նյութական է, նյութական աշխարհիկ մարդ է ուրեմն դասվում։ Սակայն նորից պիտի շեշտեմ, առ Աստված սիրո ամենաբարձր մակարդակը այն է, որ մենք սիրում ենք Աստծուն, որովհետև ինքը Աստված է։ Ինչպես որ մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, մենք անցնում ենք 3 աստիճանով դեպի Աստված գնալու, 3 աստիճանով։ Առաջինը ստրկական վախի մթնոլորտում, կամ ավելի ճիշտ ասած Աստծո հանդեպ երկյուղի մթնոլորտում ճանապարհն է դեպի Աստված, իմաստության սկիզբը, ինչպես ասում է առակողը, Աստծո հանդեպ երկյուղն է, իսկ իմաստությունը Աստված է։ Ուրեմն առաջի քայլը երկյուղն է, որով որ մենք գնում ենք դեպի Աստված, վախենալով ահեղ դատաստանից, վախենալով մեր կյանքի տեխնիկական պայմաններից եւ այլն եւ այլն։ Այս աստիճանի վրա բոլորս կանգնում ենք, սակայն սրանից հետո կա այլ աստիճան, որը որ շահի աստիճանն է։ Այս արեցի, ուրեմն այս ակնկալիքն ունեմ, այն արեցի, այն մի ակնկալիքն ունեմ, ինչեւ որ մենք տեսնում ենք երեխաների դաստիարակության մեջ, սա կա։ Երեխան դասանում է, իր գնահատականը ստանում է, որպեսզի իր կոնֆետը վաստակի։ Այս մի բանն անում է, որպեսզի այն մեկը վաստակի, շահի տրամաբանությունը։ Սկզբից երեխան վախենում է, հետո գալիս է շահի տրամաբանությունը։ Նույնն էլ քրիստոնյայի կյանքի մեջ գալիս ենք շահի տրամաբանությանը, բայց նաև կա երրորդ աստիճանը, երբ որ երեխան մեծացել է, երեխան կայացել է, իր կոնֆետը ինքը առնում է, իր խաղը ինքը առնում է, բայց ինքը մի ծնող ունի, որին որ սիրում է, որը որ իր ընկերն է, եւ ինքը իր ծնողից ոչ մի կախում չունի բացի հոգևոր կապերը եւ սիրում է իր ծնողին, որովհետեւ իր ծնողն է։ Նույնքերպ էլ երրորդ աստիճանը, որին որ մենք պիտի ձգտենք բոլորս բոլոր սրտով, մեր հոգու ամբողջ զորությամբ, մեր ամբողջ միջոցներով Աստուն սիրել ուղակի, որովհետև ինքը Աստված է, որովհետև եթե վերցնենք այն ամենը, ինչ որ Աստված տվել է մեզ, եւ ասենք թող Աստված չտար, մեր կյանքը քաոսի կվերածվի եւ տառապանքի, այսինքն դժոխքի, դժոխքը այն է, որտեղ որ Աստված չկա։
Շնորհակալ եմ Տեր Հայր, որ այս զրույցով մեզ պատրաստեցիք Գալստյան Կիրակի խորհրդին, խնդրում եմ ձեր օրհնությունը։
Աստված օրհնի բոլորիս։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։